Domnule profesor, am așteptat să treacă 48 de ore de la ziua alegerilor pentru a se așeza un pic lucrurile, dar ce se poate spune acum despre unda pe care a generat-o rezultatul alegerilor în plan economic? Spre exemplu, cum s-a resimțit la bursă?
În primul rând, trebuie spus că reacțiile imediate după rezultatul primului tur au, din punctul meu de vedere, mai degrabă de a face cu modul în care reacționează bursele, orice burse, la alegeri, orice alegeri în orice țară. Deci în momentul în care avem un rezultat care este surprinzător într-o anumită măsură, în care suntem ușor mai departe de sondaje, este absolut normal să existe un nivel mai ridicat de instabilitate. Pornind de la această idee, fluctuațiile mai mari care iarăși sunt de așteptat din cauza nivelului ridicat de incertitudine cu privire la alegerile prezidențiale de la noi din țară. Fluctuațiile mai mari urmează. Ne așteptăm să urmeze niște fluctuații importante înainte sau imediat după turul 2 și în funcție de rezultatul din turul 2, deja aici se deschid diverse scenarii, printre care există și posibilitatea să vedem niște variații ale piețelor de capital care să fie cu adevărat de amploare în comparație cu ce s-a întâmplat până acum.
În doar câteva cuvinte putem trage o concluzie.
Tendința generală pare să fie una de precauție. Practic, atât investitorii de pe piețele de capital, cât și creditorii de un tip sau altul care împrumută bani statului român, par să fie în acest moment în expectativă. Așteaptă să vadă exact unde pare să se îndrepte situația, în așa fel încât să ia niște decizii care să asigure un grad cât mai bun de profitabilitate pe termen lung. Deci, din acest punct de vedere, sunt niște comportamente absolut normale pentru actorii care sunt implicați pe piețele de capital sau, cum spuneam, pentru acele entități sau persoane care cumpără datorie publică a României în mod uzual și nu e nimic care să ne surprindă foarte tare. Realitatea este că trebuie doar să așteptăm ca să vedem unde merg lucrurile mai departe.
Ați amintit mai devreme de împrumuturi. În ultima perioadă, împrumuturile statului au devenit ceva firesc, țin de o normalitate. Statul are nevoie de bani, dar problema nu sunt, de fapt, împrumuturile, ci mai degrabă dobânzile la care ne împrumutăm.
Împrumuturile reprezintă un element de normalitate tot timpul pentru un stat. Este absolut normal ca statul să se împrumute în așa fel încât să poată să ducă la îndeplinire niște proiecte mai devreme. Pentru că acesta este motivul pentru care se împrumută și statul, acesta este motivul pentru care ne împrumutăm și noi atunci când luăm credite. Vrem să facem niște lucruri pentru care nu avem bani cash, numerar, fără aceste împrumuturi, vrem să le facem mai repede. Pentru că ne așteptăm să avem niște beneficii pe termen lung care, de fapt, să justifice faptul că ne-am împrumutat. Atunci când vine vorba de împrumuturile statului român, putem să argumentăm că nu toate împrumuturile care au fost contractate de statul român sau nu toate cheltuielile făcute de statul român sunt suficient de bine argumentate și justificate în așa fel încât să putem să declarăm că toți banii care au fost împrumutați de către statul român au fost la rândul lor justificați.
Unde mai percepeți turbulențe sau, altfel spus, cum s-a mișcat tabloul pe care îl știam până acum? Apropo și de volatilitatea cursului de schimb, de comportamentul investitorilor.
Avem scenarii pe care le putem numi pozitive, scenarii în care se reconfirmă parcursul european, euroatlantic al țării noastre, se reconfirmă faptul că românii înțeleg la ce e bună piața liberă și de ce este bine să participăm activ la sistemul economic internațional, nu să ne izolăm de restul lumii. Și atunci am putea să reconfirmăm aceste lucruri și să fim premiați pentru faptul că România este de fapt o țară locuită de oameni care își cunosc interesul. Însă, această dată avem și scenarii care sunt negative. Există posibilitatea să vedem o redirecționare a politicii țării noastre către izolaționism, către un naționalism păgubos care alungă investitorii străini, care duce la diminuarea numărului de locuri de muncă și în momentul în care ajungem în această zonă, se vor întâmpla multe lucruri care vor face să apară probleme inclusiv cu furnizarea serviciilor publice de bază, pentru că dacă statul român începe să plătească dobânzi mult mai mari decât cele pe care le plătește în prezent, asta va însemna, de fapt, că vor fi și mai puțin bani disponibili pentru toate cheltuielile pe care statul trebuie să le facă. Și, de partea cealaltă, exact cum foarte bine menționați mai devreme, există inclusiv riscul de destabilizarea cursului leu-euro.
Concret, ce ar însemna această variantă?
România, prin stabilitatea extremă a cursului de schimb valutar, s-a folosit de un truc, dacă vreți să-i spunem așa. Practic, am convins pe toată lumea, am arătat tuturor că în momentul în care vin și cumpără datorie publică în lei, că de fapt este ca și cum ar plasa banii în euro, pentru că avem acest curs de schimb foarte stabil, și că pot avea randamente foarte mari în lei, dar pentru niște plasamente pe care, dacă le-ar fi făcut în euro, ar fi avut niște dobânzi mult mai mici. Și atunci, această stabilitate extremă a cursului de schimb este esențială pentru noi, pentru că în momentul în care se risipește iluzia, în momentul în care pierdem stabilitatea cursului de schimb, vor ieși foarte mulți bani și criza datoriei publice, criza care duce la această dificultate de finanțare, se va adânci extraordinar de mult și vom avea, într-adevăr, probleme foarte serioase cu plata pensiilor, cu plata salariilor, cu, așa cum spuneam mai devreme, cu asigurarea unor servicii publice de bază.
Ați schițat într-o oarecare măsură scenariile posibile. Care sunt soluțiile de echilibrare, să le numesc așa, de la mici retușuri până la intervenții mai consistente?
Rezultatul votului de duminică este determinat de imensa nemulțumire a oamenilor pentru modul în care clasa politică și-a făcut treaba până acum. Faptul că avem doi candidați care au ajuns în turul 2, care nu sunt candidați ai partidelor de guvernare. Asta ne arată faptul că românii înțeleg că este nevoie să se schimbe ceva. Există diverse scenarii, în special pentru unul dintre aceștia, care ne fac pe noi în zona academică, în zona de analiză, să ne îndoim că există și capacitatea de a face aceste reforme sau că modul în care candidatul respectiv, partidul care îl susține și oamenii cu care ar intenționa să lucreze, nu este compatibil cu modul în care funcționează economia. Unul dintre cei doi candidați are o șansă să vină cu un plan de reformă, să ajungem să avem un guvern care să se apuce în sfârșit de reformele necesare. De celălalt candidat nu suntem la fel de siguri. S-ar putea să aibă idei care să arunce țara într-o incertitudine și mai mare și să ne ducă în mod accelerat spre al doilea scenariu. Din punct de vedere economic ar fi cel puțin negativ, ca să nu spun din nou catastrofal.